Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Dragutin Kete.
19. januar 1876, 26. april 1899.
Pesnik Dragutin Kete je eden od štirih stebrov slovenske moderne. Rojen je bil na Primu v učiteljski družini. Večkratna selitev iz enega v drug podeželski kraj ter zgodnja smrt matere, 10 let za njo je umrl še oče, je 14-letnega fanta prisilila, da je na hitro odrastal. Ker ni ustregal stričevi želji, da bi postal duhovnik, je moral že sredi gimnazije poskrbeti za lastno preživetje. Oporo je našel v krogu literarno nadarjenih dijakov, ki so se zbirali v zadrugi. Tam se je seznanil s Cankarjem, Murnom in Župančičem. Zaradi svobodomiselnosti in neprimernih pesmi je bil večkrat kaznovan. Ko pa ni plačal šolnine, so ga postavili na cesto. Gimnazijo je končal v Novem mestu in ko se je že veselil študija prava na Dunaju, so ga poklicali k vojakom v Trst, kjer je zbolel. Vrnil se je v Ljubljano, kjer je nekaj tednov zatem umrl. Kete je izšel iz ljudskih pesnikov in pesniških klasikov, zlasti Prešerna, spoznal pa se je tudi s francosko dekadenco in simbolizmom. Knjigo njegovih pesmi je uredil in s predgovorom objavil Anton Aškerc leta 1900 pod naslovom Poezije. France Kobler pa je v letih po drugi svetovni vojni zbral, uredil ter z uvodi in opombami opremil njegova zbrana dela. Poznaje so se mu posvečali tudi drugi.
Dragutin Kete se je rodil 19. januarja leta 1876 na Premu nad Ilirsko Bistrico v družini Filipa in Ane, rojene Valenčič. Pri krstu so mu dali ime Karel, vendar so ga kmalu začeli klicati Dragutin in to ime se ga je prijelo. Oče, po rodu Vrhničan, je bil takrat učitelj in organist na župnijskem koru Svete Helene. Mati je bila doma na majhni kmetiji v Trnovem, nedaleč stran od Prema. Oče se je z družino že leta 1878 preselil na Col, kamor je bil nastavljen za učitelja. Premestitev je bila kratka in težka obenem, saj je mati zbolela za jetiko. Oče je zato iskal priložnost, da bi se vrnili v bližino njenega doma in jo izkoristil takoj, ko se mu je ponudila. Sledila je nova služba in Filip Kete se je pred koncem leta 1879 svojimi preselil v Zagorje pri Pivki, kjer je nadaljeval s poučevanjem v ljudski šoli in orglanjem na cerkvenem koru. Mati je na novega leta dan rodila še peto, tokrat mrtvorojeno dete in kmalu zatem umrla. Dragutin je imel šele dobra 4 leta, zato se še ni zavedal, koga je izgubil. Ostal je tudi brez bratov in sester, saj je 3 leta dočakala le najstarejša sestra, prvorojenka Marija.
Oče Filip ni ostal dolgo sam. Spoznal je Frančiško Fatur in se z njo poročil. Tako je Dragutin dobil mačeho, ki je bila sicer skrbna in ljubeča, a ni odtehtala prave matere. Zato se je deček navezal na očeta. Silvin Sardenko navaja, da mu je že pri 8 letih napisal prvo pesem za god. Druga ljubezen pa je bila narava, ki ga je priklenila nase s svojo lepoto, razgibanostjo in letnimi časi. Iz poznejših Ketejevih podob iz narave, črtic, kot je na primer tista z naslovom Ob Savi, odkrivamo pesnikov dar opazovanja. V njej opisuje od blata razmočen kolovoz, sveže črne brazde, iz katerih puhti meglice, brezove in jelševe gozdiče, ostre vrhove kamniških planin v nebeški modrini, krasnobojne metuljčke z dolgimi tipalkami in črnimi očesci. Prevzela ga je notranja skladnost, po kateri se ravna narava in skupaj z njo tudi človek, če zna prisluhniti sebi. Tako se v njegovih pismih narava pogosto prepleta z njegovimi notranjimi občutji. Nazoren primer je pesem Lepa roža.
Lepa roža v svetli gredici, zelenem vrti, sapica boža, lici rumeniti, usti odprti. Pesmi pa moje, živahni metuljčki, ki so pripluli na tankih perutih, naj se na trnih pobodli bi krutih, naj bi poginili krasni metuljčki. Ej, pa ne marajo mladi umirati, ej, pa ne marajo zreti lenate. Oni si hočejo v svoje kosmate gladke trebuščke meda nabrati. To so navihani mladi lukulčki, tebi za stonžene bodejo služili, drugi se bodejo rajši pridružili, kratek čas delali, krasni metuljčki. Čuj, za logom, klopica, prideš? Vsaj za minuto. Ali pa z Bogom, se radi tebe ne pojdem pod kuto.
V Zagorju pri Pivki je Dragutin Kete končal 4 razrede ljudske šole pod vodstvom svojega očeta. Ta se je potrudil, da bi sinu dal čim več znanja. Skrbel je tudi za njegovo glasbeno izobrazbo in ga uvedel v petje in osnove igranje klavirja. 7 let najzgodnejše mladosti je v njem pustilo pomemben pečat, ki ga je močno zaznamovalo, prav očetovo delovanje v tem kraju. V Primorskem biografskem leksikonu beremo, da je bil Filip Kete prepričan rodoljub in prizadeven kulturni delavec. Bil je ustanovitelj in vodja pevskega društva, pobudnik in organizator amaterskih predstav ter čitalniških večerov. Skratka, bil je duša kulturnega življenja v Zagorju. Tudi župnikom Matijem Torkarjem, ki je po malem pisateljeval, med drugimi napisal spomine na Prešerna, sta se dobro ujela in sodelovala tako v cerkvi kot društvenem življenju. V takem okolju se je tudi Dragutin Kete navzel čitalniškega duha, ki ga je kmalu prerasel, vendar mu je dal neko širino, v njem okrepil ljubezen do slovenstva in domovine, ter ga uvedel v takratni domači, literarni in umetniški svet.
Z 11 leti je oče poslal sina v Ljubljano, da bi na Ledinah končal 4. razred in se pripravil na gimnazijo. Prag slednje je prestopil leta 1888. V klasično gimnazijo, ki je stala na Vodnikovem trgu, je Dragutin Kete hodil le 2 leti. Oče je bil medtem premeščen v Košano, kjer je tako kot pred njim mati zbolel za jetiko. Slutil je, da se bliža smrt. Zato je sina skušal čimprej spraviti h kruhu. Prosil ga je, naj se prepiše na učiteljišče, da bi tako čimprej dobil službo. Dragutin je po končanem 2. razredu gimnazije prestopil na učiteljišče. Z učenjem ni imel posebnih težav, dobil pa je tudi državno podporo.
Prvo leto pripravnice na učiteljišču je Dragutin Kete končal uspešno. Še prej pa je izgubil očeta. Umrl je 12. aprila leta 1891. Tako je pri 14 letih ostal brez staršev. Ker je že odšel od doma, njegova mačeha, s katero sta se dobro razumela, ni imela posebnega vpliva nanj. Zanj je poskrbel materin stric, Janez Valenčič, ki je imel trgovino v Trnovem. Ta je želel, da bi Dragutin postal duhovnik. Sam pa je imel drugačne načrte. Rad bi bil kakor oče. Blizu sta se bila tudi po značaju. Nekaj let po očetovi smrti je v Slovencu objavil črtico oziroma daljši zapis o smrti očetovi. V njem je veliko avtobiografskih podatkov, čeprav jih skuša včasih zakriti. Prisluhnimo odlomku, kjer opisuje prvo srečanje s pokojnim očetom, ki leži na mrtvaškem odru.
Jaz sem stal kot pribit nekaj trenutkov in zrl v mrtvaško bledi obraz mojega umrlega očeta. A jokal nisem. Kje? Kako? Moja bolečina je bila prevelika. Počasi sem se približal črnemu odru in se naslonil k očetovim prsim. Blage prsi, ki ste hranile v sebi tako dobro, tako ljubeče, da res očetovsko srce. A kam si se izgubilo preljubo srce, da te ni več? Oče, oče! Kako je to, da me ne pozdraviš več, ne poljubiš več? Saj si to vendar vsikdar storil. Ali me ne poznaš več? Saj sem tvoj sin. Poglej me, dobri oče moj. To, da ti že nič več ne gledaš. Zapret so tvoje oči na veke in zaprta so usta tvoja, katera si tolikokrat, o tolikokrat pritisnil na moje lice, s katerimi si tolikokrat govoril, sinko moj. A zdaj, oče, oče, ali res ne bodem slišal te sladke besede nikoli več iz tvojih ust? Oče, oglasi se. Samo še enkrat, prosim te, oglasi se. Ti nočeš, ti me ne ljubiš. Zakaj si me zapustil? Kaj bo z mano, oče, brez tebe? Ah, vidiš, rekel si, sinko, le hitro študiraj, pa bodi priden, da na stare dni, ko ne bodem mogel jaz več delati, glej, pomagal mi budeš ti. Da, na svoja stara leta bom pri tebi živel. To bi bilo lepo. A zdaj, oče, šel si in nisi hotel počakati name. Kako kmalo bi prišel v službo? Ti bi stanoval živo pri meni. Zdaj vse minulo. Nikdar se ne bodo izpolnile prelepe sanje. Nikdar ne bodova živela skupaj. Skupaj se kratkočasila. Skupaj se smejala. Ti si mrtev.
Na stričevo željo se je Dragutin Kete vrnil na gimnazijo in končal še dva razreda. V šolskem letu 1893-94 ga je stric želel spraviti v Alojzijevišče, kjer so bivali dijaki, ki so se pripravljali na duhovniški poklic. Kot navaja France Kobler, je Dragutin prosil za sprejem, obenem pa je storil vse, da bi ga zavrnili. Vodstvu se osebno ni predstavil in ni iskal nobenega priporočila. Pač pa je v posebnem pismu Tomu Zupanu, tedanjemu voditelju Alojzijevišča, odkrito povedal, da prosi za sprejem samo zato, da ustreže stricu in teti. Za duhovnika pa ne čuti nobenega posebnega nagnjenja. Tako je ostal v gimnaziji, vendar zunaj zavoda. Najbolj je pogrešal očeta, ki bi mu glede poklica gotovo pustil prosto pot. Večkrat ga je obiskal na pokopališču in se pogovarjal z njim. To tesno povezanost s pokojnim očetom med drugim razodeva pesem Na očevem grobu.
Povedi, mračni me grobar, seboj na zeleni, na senčni grob njegov, kjer križ železen, kamenit je krov, pod njim uživa otec svet pokoj. Ah, dobro ti je tukaj, otec moj, a jaz potujem pot ti negotov, brez smotra, brez prijateljev, drugov, brez sreče, sam, a z dušoj žalostnoj. Zakaj si pravil, otec mi nekdaj, o svetski sreči, otec? Sen je sen, življenje je sovraštvo, večen boj. Pač, ljubim te, a ker te ljubim, znaj, ne želel biti spet iz groba ven. Le spavaj, spavaj, srečni otec moj.
Dragutin Kete je nemoteno nadaljeval gimnazijo ob podpori strica Janeza in njegove žene. Zatikati se je začela v peti gimnaziji, ko je bil star 17 let. Razdvojenost v političnem in kulturnem življenju, ki se je v 90-ih letih precej zaostrila, so občutili tudi dijaki. Kite, ki je v sebi gojil ljubezen do poezije, se je pridružil svobodomiselnemu krogu dijakov. Na drugi strani pa so bili sošolci, ki so pod vplivom Antona Mahniča in njegovih krogov zagovarjali stroga verska načela. Slednji so svoj tabor poimenovali Liga, nasprotni tabor pa se je začel zbirati v napol skrivni organizaciji, ki so jo poimenovali kar Zadruga. Kite se je pridružil slednji, čeprav ga je oče učil, da je potrebno sodelovati z vsemi. V ozračju, ki ga je oblikovalo čitalništvo, je bilo to še mogoče. Zdaj pa ne več.
Poln mladostne energije, željan ljubezni, pogumen in včasih pretirano zaletav, je Kete kot petošolec napisal nekaj verzov, v katerih je bil precej kritičen do takratnega ljubljanskega škofa Jakoba Misije. Naslov ji je dal Naš Mesija, začne pa se takole.
V Ljubljani je brlog, to je škofija. Regira v njej dihur zelen, Mesija. Kdor zvedet hoče, kam se on prišteva, povem mu, da je on presneta šleva.
V mladostni naivnosti in verjetno s primernimi spodbudami je škofa prikazal v izrazito negativni luči. Sledila je preiskava in ko ga je eden izmed sošolcev izdal, je bil kaznovan 4-urnim šolskim zaporom in manj primerno oceno izvedenja. Ko je stric zvedel za ravnanje svojega nečaka v Ljubljani, ga je prenehal podpirati. Dragutin Kete, ki je dotedaj živel dokaj brezskrbno, se je naenkrat znašel v revščini. Prijatelji iz Zadruge so mu priskočili na pomoč pri iskanju zaslužka. Čeprav mu je bila bližja poezija in je že v nižjih razredih gimnazije objavljal svoje verze v dijaški slogi, je začel pisati prozo. Navezal je stike z uredništvom Vrtca in Angelčka. Pod psevdonimom so mu objavili prve basni, pravljice, druga kratka prozna dela in otroške pesmi. Med njegovimi pravljicami je najbolj znana in še danes priljubljena pravljica o šivilji in škaricah. Prisluhnimo basni Vrabec in lastovka.
Na streho je priletel vrabec k lastovki. Kam greš, lastovka? Je ščebetaje vprašal brhko sosedo. Na jug, je zacvrčala ptica. Kaj pa ti, ne pojdeš na zimo iz teh mrzlih in neprijetnih krajev? Jaz? Ha, zakaj neki? Glej ga, bedaka, sej tu ne boš imel ne toplega stanovanja, ne dovolj hrane. In ko bi tudi moral poginiti, je odvrnil dobri rjavček. Ne zapustim svoje preljube domovine, marveč z njo hočem trpeti in stradati, ter pričakovati boljših in srečnejših dni.
Za Dragutina Keteja so se začeli težki časi. Z objavami in inštrukcijami ni zbral dovolj denarja za preživljanje in šolo. Imel je vrsto načrtov o tem, kako bo pisal romane in povesti, a je ostalo le pri poskusih. V veliko oporo mu je bil prijatelj Ivan Cankar, s katerim sta se srečevala v Zadrugi, poznaje pa tudi kot velika prijatelja. V tem literarnem krožku, kjer so obravnavali tudi socialna in politična vprašanja, je prevzel mesto tajnika in to službo opravljal skoraj 2 leti. Pri tem se je o marsičem zgledoval po očetu, ki je bil dober organizator kulturnega življenja povsod, kamor je prišel. Največ pozornosti je namenjal literaturi, politiki pa le toliko, kot je bilo potrebno. Poleg tega, da je pogosto bral svoje pesmi, sodeloval pri ocenjevanju del svojih vrstnikov in predaval v literaturi, je poskrbel za poučevanje ruščine. Člani Zadruge so ga cenili in spoštovali, saj je imel zaradi široke razgledanosti in znanja jezikov ugled med njimi. Ohranil se je del njegovega govora, ki ga je imel kot tajnik Zadruge, k konec zime leta 1895.
Poudariti moram takoj na začetku, da se naše društvo ravna popolnoma po geslu Bog in narod in da se, kar se tiče verskih razmer, ne bo dalo nikdar voditi od prenapedežev, bodi si te ali one stranke. Kar se tiče naroda, bo imelo vedno pred očmi njegov blagor. Trudilo se bo po svoji moči, da mu pripravi ugled med drugimi narodnostmi.
Nekaj mesecev zatem se je Dragutin Kete znašel na cesti. Ker je bil brez denarja in ni plačal šolnine, je moral pustiti gimnazijo. Razmere je zaostril še potres, ki je tisto leto za veliko noč prizadel Ljubljano. Poleg tega je Dragutin Kete še zbolel. Ko si je opomogel, se je začelo zanj leto bolj ali manj bohemskega življenja. Še naprej je pisal za otroške in tudi druge časopise. Prišel je celo v Ljubljanski zvon, kjer je med drugim objavil pravljico o potresu. Obenem se je začel uveljavljati kot pesnik. Najprej z ljubezensko liriko v duhu romantike, ki je počasi prehajala v nov slog, poznaje znan pod imenom moderne. Sicer pa je Kete med vsemi štirimi stebri te dobe najbolj tradicionalen.
Ah, zapojte, zaigrajte pesmico sladko na zabavo našo zvajeno roko. In zapel sem, zaigral sem ljubim deklicam, moji deklici predragi, in bilo jo sram. Tak lepo, tak hrepeneče drobne strune pele so, tiho pesem deklice razumele so. Ej, ej, zdaj pa vemo, vemo, so veselo vzklikale, druga drugi so poredno si z očmi mežikale. Ej, ej, zdaj pa vemo, vemo, kaj se vedno branile v našo družbo samotarka, uganile smo, uganile. Ona pa je tam sedela, orosile so solze, njena lica zarudela, meni tolklo je srce.
Želja po študiju, pa tudi prijatelji in znanci, zlasti Ivan Resman, ga je pregovoril, da je prekinil z umetniškim življenjem in se znova posvetil šoli. Jeseni leta 1896 je odšel v Novo mesto, uspešno opravil sprejemni izpit in se vpisal v sedmi razred gimnazije. Stric Janez je njegovo odločitev podprl in spet skrbel za to, da se mu ni bilo treba boriti za golo preživetje. Dragutin Kete, ki je znal več jezikov in bral angleške, francoske in ruske avtorje v originalu, je novomeška leta izkoristil za temeljit študij sodobne svetovne literature. Preširnim fantovskim in razmišljajočim pesmim se je pridružil cikel pesmi, ki jih je posvetil 16-letni hčerki sodniškega svetnika Angelci Smoletovi. Poleg tega si je pogosto dopisoval s Cankarjem in Župančičem, ki sta bila že na Dunaju, ter Murnom, ki je ostal v Ljubljani. Z Murnom sta se glede poetičnih vprašanj precej razhajala, a sta kljub temu ostala prijatelja. Prisluhnimo sonetu iz cikla Tihe noči, ki jo je namenil svoji izvoljenki.
Zdihljaji so samotne duše cveti, ki se odpro tedaj, kadar zasveti nebeško sonce v čašo tenko zorno, oko nebeško v moje srce borno. Daj, ljuba, duše tajni vrt odpreti, približaj rožicam obraz razvneti, oko približaj svoje čudotvorno, da na soncu nagnejo se mu pokorno. In spleti liste nade zeleneče in rožice ljubezni pregoreče in lilije srca očitega. Dve rožici pa ti daruj mi tudi obraza ljubega, zakritega, dve liliji pa svojih belih grudi.
Ketejeva ljubezen do angelce oziroma angeline ni bila nikoli uresničena in je ostala na duhovni ravni. Tako je dočakal maturo leta 1898 in slovo od Novega mesta. Ker pa je imel že 22 let in so ga predtem na naboru potrdili, je moral za 3 leta v Trst k vojakom. Trdo vojaško življenje je težko prenašal že zaradi svojega razposajenega in svobodomiselnega značaja. Težave pa je imel tudi s svojim zdravjem. Kljub temu je tudi ta čas izkoristil za pisanje pesmi. Po nekaj mesecih vojaščine je Antonu Aškercu poslal cikel tržaških pesmi za ljubljanski zvon. Obenem pa je priznal, da je v vojski precej otopel. Sprijaznil se je s tem, da je na neuslišano novomeško ljubezen najbolje pozabiti. Pridružil se je tistim vojakom, ki so si krajšali čas s pijačo in dekleti. Precej zgovorna je pesem Pijanec. Prisluhnimo odlomku.
Daj mi, daj vinca, lepa točajka. Radi mezinca niti mogoče? Naj ga da majka.
Spi že?
Pa oče.
Tudi.
Pa sinčka skliči povinčka. Glej, kak se peni kapljica zlata, glej, kak mi vreje kapljica živa, kak se mi smeje in nagajiva pripoveduje čarobne bajke od kuča majke in o princesi dežele tuje. Še, še prinesi vinca iz hrama, da ne bom jezen, sicer ljubezen hodi med nama, pa čašo primi, malo napimi, k meni prisedi in mene gledi, kakor hudiček. Še en poliček, ljubica moja, hoja di hoja.
Jetika, ki je pobrala Ketejevo mater in očeta, je načela tudi njega. Spomladi leta 1899 so ga odpustili iz vojske. In 2. aprila je prišel v Ljubljano, ter se zatekal k prijatelju Josipu Murnu v cukrarno. Slednjega ni bilo doma, zato ga je sprejela njegova gospodinja in zanj skrbela do smrti, ki ga je prišla obiskat 26. aprila. Pokopali so ga že naslednji dan na ljubljanskem pokopališču pri Svetem Krištofu. Poznaje je našel svoj prostor v skupnem grobu slovenske moderne, kjer počivata še Cankar in Muran. Anton Aškerc, ki je naslednje leto izdal zbirko Ketijevih pesmi z naslovom Poezije, je v spremni besedi opisal tudi, kako so se poslovili od njega.
Bil je deževen pomladni večer, dne 27. aprila 1899. Izpred tako imenovane stare cukrarne na Poljanah se je pomikal okoli 6. ure po ljubljanskih ulicah mrtvaški sprevod k Svetemu Krištofu. Krsto je nosilo 6 pogrebcev. Čeprav smo morali skoraj vsi pot hoditi z razpetimi dežniki, nas je bila vendar precej dolga procesija. Literati, profesori, dijaki iz gimnazij, iz realke in nenavadno veliko dam. Tiho smo stopali po mokrih cestah. Le v pretrganih stavkih je včasih spregovoril tovariš s tovarišem. In psalm Miserere spremljajočih šentpeterskih 3 duhovnikov je odmeval med hišami. Oblačno vreme se je žalostno strinjalo z našo obranostjo. Pred nami je plavala nad glavami pogrebcev preprosta krsta in v njej je ležal Dragutin Kete. Inteligenca, ki je Rajnika spremljala na zadnji poti, je vedela, kdo je Dragutin Kete. Saj se je to ime zadnja leta pred njegovo smrtjo često čitalo v ljubljanskem zvonu, v katerem je objavljal svoje verze več let pod raznimi psevdonimi. Slovenskemu pesniku Keteju je torej izkazovala dolga vrsta ljubljanskega občinstva poslednjo čast. In ta pesnik je umrl še tako mlad. In zato smo hodili za njegovim pogrebnim sprevodom tako zamišljeni in potrti.
Tako se je poslavil pesnik, ki je šele začel živeti. Silvo Fatur je v njegovi poeziji zapisal: Na eni strani žlahtna zamišljenost, na drugi vedrina in radoživost. Na eni strani globoka in za tako mladega človeka nenavadna, a pristna zresnjenost, ki spominja na nekatere Prešernove najbolj temne izpovedi. Na drugi strani pa zaljubljena radoživost, lahkovernost in igrivost, ki zveni v živih ritmih polnokrvnega življenja.
O Bog svetlobe, stvarnik harmonije, tvoj izgubljeni sin je zopet tu. O, daj mu izgrešenega miru v bližini svoje svete domačije. O, naj mu žarek milosti zasije v tem osamelem, osamelem dnu srca in duše, da po dvojnem zlu zapoje zoper prejšnje melodije. Glej, menil sem, da mogel bi živeti brez tebe kdaj, brez svojega Boga, a naj li rastejo vonljivi cveti brez sonca sredi jasnega neba. Zato prešini me, o Bog, zaneti mi večni, žarki ogen v dnu srca.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Podajo o Dragutinu Kiteju je pripravil Tone Gorjup. Brali smo Nataša Ličen, Marjan Bunič in Matjaž Merljak. Tehnična izvedba Miha Močnik.